Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Id-dinja ta' Wenzu u Rosi ta' George Zammit. Il-qmis tal-makrame. Ma kienx l-ewwel darba li Wenzu u Rosi kienu marru l-mellieħa għand il-ħabib tagħhom ġamri tal-inbit. Iżda din id-darba l-ispirtu tal-avventuri kien ħadhom wisq lehom mill-mellieħa, għax mistednin minn ġamri li kien ried imur jixtri lejla bħala sir, kellhom ħila jaqsmu l-fliegu u jmiddu riġilhom fuq l-art ħelwa u ħanina ta' Għawdex. Biex l-inkwatru ma jibqax bla gwarniċ, ma Wenzu u Rosi kien hemm kurun biex iżhom kumpanija lil Wenzu u tolli biex tagħti l-pariri tagħha lil Rosi u żhom f'idejja r-ridni tad-dixxiplina. Min-naħa tiegħu ġamri kellu miegħu lil martu u lit-tifel tagħhom Kanenu, żarmuġ ta' xi 10 snin li fejn jersaqu qisu resaq in-nar lejn Porvlista. U li kien jafx kien hemm jistennih Wenzu. Waqt li l-ħmar li kien qed iġor lilu lil-Rosi u lil-Zolli b'kurun fuq is-salib isuq tila tluppi tluppi maż-żigużajk li mingħajr sielhom iwaslek in-nadur, żgur li kien jerġa' lura iħabbad saqajh madaru u jmur lejn Malta imqarbi l-hawn. Fuq karrettun ieħor misjuq minn indrieta ħarbat, dak li kellu jbih l-għeneb lil-ġamri, kien hemm ġamri u l-mara u Kanenu. Xarum anfet, għajneh jisom żewġ zerrijat tal-bżar iżebġu lawn u lin għal xi gremxula jew x'aħmet l-art b'gozz ġebel ħdeh u waħda fidu lesta għal min kienet b'xortih fil-waqt li Indri kien tila bil-mixi, rasu ħdejn il-ħmar, kultant jgħidlu xi kelma f'widintu bħal kieku u l-ħmar kienu xi żewġ ħbieb antiki li jifmu tajjeb lil xulxin. Il-ħin kien xi tlieta ta' wara nofsinhar. U għat li x-xemx qawwija ta' Ġunju kienet qed tisreċ min-naħa tal-beach, kien tiela ċertu sħab li lill-Indri ma oġbu xejn, tant li qal ċerta kelma lil-ħmar li jaġritu jħaffef il-pass. Aħjar tinżillu u tħaffef tajjat lil-Kurun, ara x-temp tiela. Kurun kontra qalbu kellu jinżel, u gof kif kien kellu jitla dik it-tela bil-mixi f'dik ix-xemx. Iżda l-għaraq li beda jereq, ma damx ma tħallat ma l-ilma tax-xita li bdiet niżla bil-qliel. U hekk, meta l-ħbib tagħna waslu fir-razzett ta' Indri, li kien fuq it-tarf ta' tramuntana tan-nadur fuq xifer li ħares fuq il-witsa bih tar-ramla l-ħamra, kienu qishom f'lejla sħerġin minn barmil ilma. Qasra mill-quċċata ta' rashom sal-ponta ta' riġlejhom. Rosi bdiet gerger li kull ma jagħmel Wenzu kollu jmur ħażin. Zolli ma ħallitilux nieqsa l-melħa. Kurun inxteħet mal-bib ta' Indri isu bettija. Wenzu ħada ma' ġamri talli ħadu mem u qallu li kien ħobb jixxarrab iżda mhux bl-ilma, bl-inbit. Kanenu isu għasfur tal-bejt ħireġ mill-bajda ma kien qiegħed jgħid xejn. Iżda rasu kienet ġab titberren biex jara jfassal xi waħda minn tiegħu. Niżuħar l-alla għajjat Indri fil-waqt li fetaħ il-bib tar-razzett tiegħu. Wasalna fl-aħħar. Issa taraw kif dal-waqt issibilkom kull ma tridu minka tiegħi? U ta' bil-ħaq minka, il-mara ta' Indri, kif rat l-mistednin ta' żewġa imtertrin bil-ksieħ u mxarbin għasra, qalet il-kxaxen kollha tal-gradenza u minn hawn u minn hemm sabet il-bisa l-kulħadd biex huma jkollhom biex jiddubbaw sakemm nixfilhom u tgħaddilhom il-ħwejjeġ tagħhom. Imbagħad bit-bissima fuq wiċċa mkemmex biż-żmien iżda tond u jarmi s-saħħa qaltilhom. Id-dar kbira u l-qalb akbar. Tat li l-kull wieħed u waħda minnhom sorra ħwejjeġ u ħadithom biex turihom il-kmamar fejn kellhom jgħaddu l-lejl. Ir-razzett kien kbir u kellu biżejjed kmamar biex kulħadd ikollu kamra għalih. Hekk daħlu u bidlu u kemm daħku b'xulxin, xin reġgħu tfaċċaw qishom għasafar imlibsin brix li ma kienx rixhom. Wenzu kien iddobba għal tziet tant wiesa li seta' jdaħħal raġel ieħor miegħu. Kurun għal-kontrarju kien qisu f'morsa u l-buttuni ta' fuq żaqqu li kellhom ruhom fi sninhom kienu qed jgħeddu li jtiru minn mument għal ieħor. Rosi, Zolli u l-mara ta' Ġamri kienu mleffin fi dbielet tal-fustan bil-burdura b'ħafna kuluri n-naħat isfel qishom lesti għal xi ballett. U kanenu kellu qalziet li kien jasallu sa nofs il-pexxun, miżmum ma qaddu b'qafla u b'ħafna ġmieħ wara. Qisu demb ta' dundjan meta jkun qed jaħseb biex jagħmel ir-ronda. Qisha biex tgħaddi lil ħbibna biż-żmien, ix-xita waqfet malli daħlu fir-razzett ta' Indri. U billi dakinhar kien il-ħadd, minkha ma setgħux taħslilhom u tgħaddilhom ħwejjiġhom? Għalhekk kellhom jiddubbaw bir-rix li l-bambin kien ipprovda. Infatti hekk dehru fuq il-mejda x'ħindala mal-ikla. Indri kien gab il-lotta t-tajjeb u rid juri lil-Ġamri li kien jaf jilqa tajjeb mhux biss lilu u l-familja tiegħu iżda anke lil-ħbiebu. Biex aktar jistmahom kien stieden lil-ħuh Dun Pietru Pawl biex jikol magħhom u dik iċ-ċena kienet waħda li wieħed ma jinsix malajr. Kurun u Wenzu żaqqeqin tal-prima ma damux jilaqgħu subajhom bil-ftit. B'dana kollu kif spiċċaw mill-ikla, bdew jaraw kif jagħmlu biex jiskartaw baxbax u jmorru jlegilgu xi pinta għand l-onzu tal-imbit li kien l-aqwa bejjieh ta' mbit fir-raħal fi kliem ieħor kien il-kurun tan-nadur. U kaspitina ġietom ix-xaqqa f'moxta. Dun Pietru Pawl kien qassis twajjeb u qaddis, iżda kellu seħera l-astronomija. Fuq il-mejda ma tkellimx ħlief fuq il-kwiekeb u l-qamar. U wera li kien inti sewa mas-suġġett tiegħu. Anzi, ta' maħbar li ma kinux jistennew. Dak il-lejl, il-qamar kellu jgħaddi minn eklissi għal xi l-għaxra, u Dun Pietru Pawl stieden lill-ħbib tagħna biex jitilgħu miegħu fuq il-bejt u josservaw l-eklissi permezz ta' teleskopju kbir li hu kien iżomm fuq it-turretta tar-razzett tagħhuh, peress li kienet għolja u ma kellha ebda bini quddiemha. M'hemmx għalfejn ngħidu, dawn aċċettaw il-koll barra Wenzu u Kurun, li qalu li kienu għajjenin wis u xtaqgħu jmorru jorqdu. Ma tixtieqx tara l-eklissi Wenz? Staqsitu Rosi. U dak rasu miex dejjem fl-eklissi bl-imbit li jixrob, wieġbet qarsa qarsa Zolli. Wenzu qatt kwiet biex ma jaqlax kwistjonijiet u qabillu għax ftit wara u Kurun. Waqt li l-oħrajn kienu qegħdin fuq it-turretta jitrumbjaw il-qamar u jistennew l-eklissi, irnexxielhom jiżgiċċaw baxbax għalant l-onzu tal-imbit. Ġibnija żewġ għal Wenzu lill-Kurun kif daħlu poġġew fuq il-mejda, iżda għal hekk għax ma rax li l-kanenu fid-dlam barra l-bib iżebbeġ qisu nemes b'nasba l-estalih. Jgħidu li fl-istrateġija tal-gwerra il-ġenerali tajbin jinqdew mit-taqlib tat-temp minn floka ħalluħi fix-xkilhom. U ta' bil-ħaq kanenu kien jistħoqlu li jsir ġeneralissimu. Ix-xita li kienet nieżla bil-qliel f'dik il-ġurnata ta' Ġunju, meta ħadd maħolhom biha, kienet tagħtu l-isba ħarma biex ipattija lil Wenzu talli kien ġabu għawdex għax kienu li ħeġġeġ lil-Ġamri. U hekk ġalu jħalli warajh menaġeri sħiħa ta' Gremxul, x'Aħmed l-Art, Hanfus u Ħanżir l-Art li kellu magħluqin ġoka xex t'Ollanda u moħbijin fix-xara ta' wara ta' snajjin il-melliħa. Kien mexa wara Kurun u Wenzu mir-razzetta Indri sal-ħanut tal-Onzu u kien ra li f'nofs it-triq kien hemm madira kbira u fonda li kont tista' taqsamha b'dgħajsa. Kien ra wkoll li ħdejn din l-għadira kien hemm taraġġ miftuħ li jagħti għall-ġokantina u ta' ġenju li kien fehm li aħjar minn hekk ma setax isib. Għalhekk meta wara li Kurun u Wenzu kienu ndafru dafra sewwa mal-imbit tal-Onzu u bdew ħerġin biex imorru lura lejn ir-razzett biex ħin jinżlu l-oħrajn minn fuq it-turretta jsibuhom reqdin. Kanenu tar bħal ħsieb u mar jinħeba fit-taraġġ tal-kantina. Jistenna bis-sabar li ż-żewġ xurbana. Kurun imdorri bih l-imbit u mhux jixorbu, dak il-lejl kien għamel waħda minn tiegħu, u Wenzu ma għamillux xajb. Ċeklem ċeklem daqqa jaħbtu maħajt, oħra maliħor, Wenzu Kurun kienu resqin l-ladira, mitlu fin f-diskussjoni profonda fuq l-eklissi u l-ġubijiet tal-astronomija. Kif Wenzu resaq lejn l-ladira? U l-esta biex jati pass twil għal joqrob lejn il-ħajt fejn kien hemm ftit xott. Kanenu mit-taraġġ tal-kantina kien pront ħataflu siqu. U l-imsejken Wenzu sapruħu jitgerbeb u jċaflas fl-ilma u t-tajn. Kurun raki famel biex jgħinu jitla, imxarrab sal-adam u maħmuġ minn fuq s-isfel, u tgħidx kemm kellu jħanbaq biex jipperswadih li ma kienx hu li kien taħ dik il-gambetta. Kif waslu r-razzett sabu lil Kanenu innoċenti innoċenti fuq l-adba. Hemm xi ġralek Wenz, qallu ta' parsi mistaġeb. Ara, qallu Wenzu, fil-waqt li Kurun dabba r-rasu lejn kamartu, ħudni f'xi kamra fejn nista' nbiddel, ħalli Rosi ma tittendix, hawn tliet-soldi għalik. Ħalli f'idejja u jiġbu Kanenu, u ħadu fil-kamra ta' Zolli biex ikompli r-ranġa ħall-festi. Issa ara x'tagħmel, qallu. Inza ħwejġek Wenz, itfaħħom li mill-bib il-barra ħalli jien neħodhom ħdejn il-ħwejjeġ l-oħra maħmuġin u nara minn fejn indabbar lek ħwejjeġ oħra. Qabel xejn, ġib dawk it-tliet-soldi Wenz. U Wenzu bil-qalb it-tajba taħ it-tliet-soldi, għala il-bib u fid-dawli nemnem ta' buzbih li kien hemm neża ħwejġu u newwilhom mix-xaqta bejn il-bibien lill-Kanenu. Iddumx ma ġġib li l-ħwejjeġ l-oħra, qallu. Ħalli fidi Wenz. Wiġbu dak il-makak u telaq lejn kamartu. U Wenzu jistenna jistenna, bla ħwejjeġ imterter bit-tixrib tal-adira u bil-qata beda jħares madwaru. Imbagħad jneħraw xi ħaġa li ġielet lil qalbu taqbes sa grizmeh u kważi titħabbillu mat-tonsilli. Fuq is-sodda mifruxa bla kbar ordni kien hemm qmis ta' bil-lejl ta' Mara. Kienet qmis ta' bil-lejl ta' Minka Martin Dri. Li i kienet frixxet fuq is-sodda ta' Zolli bħala kumpliment. Kienet qmis tesa mezzanin, twila u wiesa, imberfla flon fil-kmiem u fit-truf t'isfel blifjen bit-tzilla tal-makrame. Qmis li kienet ġiebet magħha xi 40 sena qabel bħala dota. Wenzu beda jibża, x'jagħmel? Joħroġ ma kienx jista' kif kien? F'daqqa waħda sema lil Dun Pietru Pawl lill-oħrajn neżlin. L-eklissi tal-qamar kienet spiċċat u għalih kien beda l-aħħar tad-dinja. Zolli kienet ġa tagħt il-lejl it-tajjeb lill-Rosi u kienet waslet biex tidħol f'kamrita. Is-sodda kienet tikkonsisti f'żewġ snieda ħdejn xulxin bil-friġġ fuqhom u għalhekk ma setax jidħol taħta. Se jidher quddiemha hekk bil-libsa ta' qabel il-mahmudija? F'daqqa waħda għamel dak li kien baqa' jagħmel. Libes il-qmis tal-makrame. Daħal qisu qattuġ l-gwardarobba u għalaq il-bib. Ftit wara fil-ħemda tal-lejl instemet twerżieqa tkessaħ lek demmek. Kienet Zolli li billi ma sabitx il-qmis fuq is-sodda fejn kienet ħallieta marret fittixha fil-gwardarobba. L-erin tal-fatati. Kos, x'ħin toqgħod taħseb kif il-ġrajja tal-bnedmin jinemżu waħda mal-oħra bħalena b'fanqut tibqa' mistaġeb. Li kieku Eżaw ma kien żaqqiq, Ġakob ma kienx jħodlu l-primogenitura. Li kieku Mark Antonju maħax grazzja ma' mnieħer Kleopatra, l-istorja ta' Ruma u ta' dinja kienet tieħu xejra oħra. U li kieku Kurun ma kienx ħabib ta' ġamri tal-imbit, Wenzu ma kienx jieħu l-qata liħa fl-erin tal-fatati li samewtu man siqat. L-erin tal-fatati jinsabu taħt ċifer lejn il-blat eri tal-imxaxa. Fuq il-van tal-melliħa, jinqata qisu b'sikkina u jagħti lil-witt tal-imġieba il-ġenb tiegħu tal-punent. L-erin huma ta' kobor u fond differenti, iħarsu fuq il-wiet u huma misturin tajjeb minn kwantità ta' siġar antiki u kbar, fosthom ħarrub u rand. Iżda l-isbaħ siġar tal-post huma xi ballutiet ta' qoli u kobor tal-għaġeb, tant li l-post fejn jinsabu l-erin jissejjaħ il-ballut. Biex tmur f'din ir-rokna moħbija ta' Malta, trid taqba' titriq ta' wiet l-imġieba u tibqa' nieżel sakemm fuq idek ix-xellugija ssib razzett. Sewwa sew ma' dan ir-razzett tinfetaħ triqa li titla' wieqfa' wieqfa' iddur mal-bini u warajh tilwi lejn il-lemin u ftit issir modija tar-riġel li tieħdok minn qalb leliqi lejn il-ballut. Inti u miexi ma' din il-modija, taraf ix-xelluk għamla ta' sur, il-blatt tal-imxaxa, u fuq il-lemin il-wiet tal-imġiba, jitbissem sikat fis-siġar u l-eliqi tiegħu sakemm jingħaqad mal-mewġ fir-riħi tal-bajja. Wara ftit minuti, il-modija tieħu liwja iebsa u wieqfa lejn ix-xelluk, u inti ssib ruħek bejn l-akbar fostlerin tal-fatati, u balluta mill-akbar li tifreġ dirajja u tagħmel bil-waraq tagħha qisha sala ta' ħdura, skiet u ġmiel li ma jistgħux jitfissru. Lara għandu żewġ daħliet, waħda miftuħa u mdella minn ġebla kbira li hemm quddiemha u li forsi xi darba kienet isservi ta' bib, u l-oħra magħluqa bil-ġebel tas-sejjieħ. Qatt li jiddaħla baxxa lar il-ġewwa jikber u jola. U meta titħol fih, ma tistaġibx li missirijietna kienu jgħidu li hemm ġew kienu jaraw il-fatati. Taħt id-delta l-balluta, b'daru lejn il-għar, Wenzu darba kien qiegħed bil-qiegħda iħares lejn il-wied u l-baħar. Kien waħdu, iżda kien qed jistenna il-wasla ta' ħbiebu Kurun, Girgor il-Gabillott u Ġamri tal-Imbit. Passoltu Wenzu u Girgor kienu ġew il-melliħa ma' Kurun, li kien ġie biex jixtri xi jinbit minn anġbinu Ġamri. Din id-darba Wenzu kien irnexxielu jiġi mingħajr Rosi li kienet marret iddur boħ taz-zolli, għax din wara ikla bajtar tax-xewk li għalih kienet toqtol id-dubbat indiġestjoni li għal ftit ma qabditix it-triq twila. Kienu telqu s-sibt filgħaxija u raqdu għand Ġamri, bil-ħsieb li l-għada jieħdu x'jiekel magħhom u jmorru jqattgħu ġurnata il-ballut. Għal-kwiet u l-frisk. Wenzu kien sema l-ewwel quddiesa u telaq waħdu lejn il-ballut bil-mixi, ħalli l-oħrajn imorru aktar tard bil-karrettun ta' Ġamri. L-idejja li joqgħod għal ftit żmien waħdu igawdi l-kwiet u l-ġmiel tal-wiet mingħajr ma tisma' it-gergir ta' Rosi u t-treddin ta' Solli oġbitu wisq lil Wenzu u bejnu ben ruħu kien qed jaħseb kemm isabiħa l-ħajja bl-għajn kwiet. Imma kien qed jgħid hekk għax ma kienx jaf li l-inkwiet kien qiegħed ifaqqas preċiż wara spallejh fid-dlam tal-għar fil-persuna ta' dak l-afrit ta' kanenu. Biex żgur il-ftit żmien ta' kwiet li kellu jgħaddih mill-aħjar li jista', Wenzu kien ġib miegħu friċkun imbit minn dawk li Ġamri kien iżomm mal-ħbib tal-qalba. U kultant kien iresqu lejn xufteh u jleglek boqgħa jew tnejn, imbagħad jaqleb għajnejh il fuq bil-gost u jixxotta xufteh u geddumu fuq id-dar ta' idu. Imma Kanenu x'kien qed iħawwad f'dak il-għar? Kanenu kien magħruf fost it-tfal tal-melliħa bħala l-aqwa kollezzjonista ta' qasafar tal-għana, gremxul, ħanfus, ħnieżer l-art u annimali oħra. Ftit l-isfel minn fejn Wenzu kien qiegħed għad-del tal-balluta ibus kultant u tant ħal il-frixkun, Kanenu kien bena daqsxejn ta' dura, minn kien joqgħod għassa meta kien imur jonsob għall-qasafar tal-għana. Ix-xorti riedet li dakinhar li Wenzu Girgor u Missieru kienu bil-ħsieb li qattgħu ġurnata jieklu u jixorbu għall-kwiet u l-frisk tal-ballut, Kanenu kien għamel ħsieb ieħor. Kellu jieħu it-trabok u joqgħod jonsob, għax dak kien żmien tajjeb għall-qasafar tal-għana. Għalhekk malli sar jaf bil-ħsieb ta' Missieru u ta' ħbiebu, qatt iberren u jġib lil-min iberren biex jisfrattalhom il-pjan tagħhom, u hekk ikun jista' joqgħod jonsob għal xogħlu. Inkiss kien ħaq it-trabok u xi jogħdu toħra tal-insib, għadda minn modija li ftit kienu jafu bija u wasal fl-art tal-fatati ħafna qabel Wenzu. Biex aktar il-ħsieb tiegħu jirnexxi, is-sibt filgħaxija qabel ma jorqod qatt jitkellem ma' Wenzu u jimlilu rasu biħrejjef ta' fatati, iħirsa u erwieħ li kienu jidru fil-għar. U meta Wenzu mar jorqod, Kanenu kellu ġa f'moħħu pjan ta' battalja li kellu jrebħu żgur. Fost il-kollezzjoni ta' annimali li kellu, kien ġabar numru sabiħ ta' ħanfus kbir u oħxon li kien imur isib flerin ta' kalipso fuq ir-riħ ta' ġnien ingraw. Poġġa dawn il-ħanfusiet li kienu madwar 100 ġo kaxxa tal-landi. F'kaxxa oħra poġġa daqstant ieħor b'ċejjed żgħar tax-xama li kien jiġbor mill-Knisja fejnu kien iservi ta' abbati. Ħaseb ukoll as-sulfarini u għabba kollox fuq daru flimkien ma' trabok. Waqt li Wenzu kien frisk bħalħassa jixrob l-imbit u jitaxxaq bil-wiet, Kanenu kien qiegħed bil-paċenzja kollha iwaħħal biċċa xama fuq id-dar ta' kull ħanfusa u jerġa' jpoġġihom fil-kaxxa. ċħin kien abba b'dan il-mod il-ħanfus kollu, xel il-xamatta fuq dar il-ħanfusiet u talaqhom fl-art. Imbagħad staħba ġo ħofra fl-aktar parti imbeda u mudlama tal-ar u beda jokrob ċertu krib qisu ta' ruħ mitlufa. Krib li jekk ma tkunx taf x'inhu għandu jrażaħlek demmek u jqajjimlek xarek xewk xewk. Wenzu kien qiegħed bħal ugran fatt tajjeb ma xuftejn il-fliskun biex jordhom l-aħħar bela. Qisu baħri fuq skoll jitrombja bit-tama li jilma' xi qluħ fuq l-orizzont. X'ħin derlu li sema karba? Għall-ewwel ma tax każ, iżda ma damx ma sema karboħra, din id-darba itwal u aktar qawwija. Neħħa minħarqu l-fliskun, is-savoj tal-kollox, u ħares madwaru. Il-krib kompla jinstema, u Wenzu ra li kien ġej min-naħa tal-ar. Ħass riġleh jitqalu, u l-għaraq beda jxoqq għalih, iżda mbagħad għamel kuraġġ. Resaq lejn il-bokka tal-għar u t-tawwal, u dak li ra niżillu msarnu f'saqajh. Fidlam tal-għar, Wenzu ra partita dwal jġerrew lawnu lin fil-waqt li kien jinstema krib li kessaħlek demmek. Ftakar fl-istejjer tal-irwieħ tal-għar li kien qallu kanenu. Għajja tajta maħnuqa u telaq jiġri kemm jiflaħ, iħabbad saqajh madaru, laj ħares lawn u anqas lin. F'nofs il-modija ltaqa' ma' kurunu ġamri. Iġru, iġru, għalilhom, fil-waqt li stabat mal-art bla nifs. Iġru, għax fl-art hemm l-ispirti. Kurun ħares lejn ġamri. Naħseb li l-ispirti li ra Wenzu ħarġu mill-fliskun li tajtu dalodu. Qabduh minn dirajh u ħadduh mitluf minn sensih lejn il-mellieħa. Wenzu jaqbad balina. Ta' rasu għaddit, kien fettillu jrid imur jgħaddi jumejn kemmuna biex jistat. U berren minn hawn u redden minn hemm fl-aħħar irnexxielu irattab lil dik ir-ras ibsa ta' Martu Rosi. Kos, intom l-irġiel tgħidu li aħna n-nisa nħobbu ngorru, qaltlu, u meta jiftilkom għal xi ħaġa intom trednu aktar minn żunżan bali dur ma' bejta. U iva, qalilha Wenzu, jekk jien li ngemgem tliet ijiem u tliet tilieli, mhux għax inta għandek ras ta' żonqor? Se terġa' tibda? Għajtet Rosi. Ara hej, milli jedna mem xejn. U jisa, tenna Wenzu bleħen helu, se tiksirlu kelmtu l-Wenzinu tijek? Rosi nħallet, tajjeb għallu, jien niġi, imma bil-pat li nġib miej li l-loħti tzolli. Wenzu nħasat, imma marriċ juri, ġib imqar ir-razza u r-radika kolla, tsokra tal-qampina. Uħarreċ jiġri lejn il-ħanut ta' kurun. Biex jgħaddilu l-aħbar tajba u jbil grizmeħ li kienu nixfu jfemu l-Rosi. Il-vjaċ lejn kamuna mar ħarir. Kurun fuq is-salib tal-karrettun tal-molol birrid nifidu, Wenzu ħdeh b'saqajh mdendlin il-barra jixxejru l-ura u l-qoddim, u Rosi jutolli bil-qeda fuq is-saqqu b'saqajhom dritti dritti quddiemhom li bsil l-iswed blenina l-mifrixin fuq ħoġorhom. Ħallew ir-raħal qabel ma beda jbexbex u lebbet minn hawn u trottja minn hemm u wiġbet minn hawn u tqanżaħ minn hemm fl-aħħar iż-żiemel ta' kurun wassalhom għan ġamri tal-inbit il-mellieħa fejn striħu ftit u kielu. Ħallew iż-żiemel u l-karrettun fl-istalla u komplew it-triq sal-marfa biż-żiemel u l-karrettun ta' ġamri li wassalhom hu stess u qatt magħhom sakemm rahom regbin fuq il-kajjik ta' ħabibu Salvu Frifet li kellu jwassalhom kemmuna. U jibqa' magħhom hemm għalli jista' jinqala. It-tifel tiegħu kanenu li Wenzu kien iqisu bħala wieħed mis-seba' flaġelli tal-Eġittu kienx ta' imur magħhom, iżda Wenzu, Rosi, Zolli u Kurun tant għamlu oppożizzjoni li kanenu kellu jibqa' d-dar. U hekk l-erba' ħbieb tagħna qabu fix-xejn bejn il-fliegi u ġamri dawwar ras iż-żiemel u ġibet ċeklem ċeklem lejn id-dar. Kienet lejla sabiħa tas-sajf. Wenzu, Rosi, Kurun u Zolli stħajlu ruhom fil-ġenna tal-art. Sidor, Gabillot ta' Kamuna, ħabib ta' ġamri, kill-lesta żewġ kmamar fir-razzetti u qrib it-torri, waħda għal Zolli u Rosi u l-oħra għal Kurun u Wenzu. Meta kienu raw il-kmamar u striħu ftit, niżlu lejn il-Knisja tal-qala ta' Santa Marija fejn qalu r-Rużarju u ħadu l-barka fl-imkien mal-ftit nies ta' Kamuna. taċqu bil-ħlewwa ta' dik id-daqxejn ta' kappella bl-artal magħluq bi-grada tal-injam bl-inkwatru sabiħ tal-ħarba tas-Sagra Familja fuq l-artal u ħarġu fuq it-tsuntir u mxew għajl-għajl lejn ir-ramla jitkellmu mal-bdiewa u Madun Franġisk li kien ġie minn Għawdex biex l-għada il-ħadd ikun jista' jqaddes hemm. Id-dera tal-qala bir-ramla mberfla bis-siġar tal-bruk li kienu jaslu kważi sal-baħar qishom biex jitaxqu biex bijietom sabiħa fil-mera tal-ilma sika tulix, imlietom dak is-sens ta' kwiet u għena li jafu jħossu biss il-qlub ta' nistwajba pall-erba tagħna. U għanzu tant ħa pjaċir li staqsel il-Dun Franġisk ħalli jmur magħhom lejn il-kmamar ta' Sidor u jduq belambit milli kien ġib miegħu kurun. U meta marru lura u Dun Franġisk daq dak l-imbit, xengel rasu, faqqa xufteh u għalli l-wenzu l-kurun b'mod li Rozi u Zolli ma jisimawx dal l-imbit iħabbata ma takana Galileja. Imbat, marru lejn is-sodda bil-ħsib li l-għada fil-ħodu iqumu għal-qudisa fl-erba biex imbat iqattu ġurnata ta' mistrieħ sajdu għena u raqdu da' zbu marini. Hekk kienu raqdu n-nies ta' Trojja fil-famuż lejl li fih kienu daħlu fil-belt tagħhom iż-żiemel tal-injam li kienu ta' pars irregalawlhom il-Griegi. Imma raqdu għax ma kinux jafu li fżaq dak iż-żiemel tal-injam kien hemm moħbijin is-suldati tal-għadu armati sa' sninhom. Iż-żiemel tal-injam fil-każ tal-erba' ħbieb tagħna kien il-kajjek ta' Frifet li kien ħenna l-kanenu niżlu mija u l-marfa qabel l-oħrajn u ħbieb f'dak l-ispeċi ta' armarju li jkollhom fil-pruwa l-kajjikki tas-sajjieda. U waqt li Wenzu u Rozi u Zolli u Kurun kienu qegħdin iredu travi ta' Sidor bl-inħir, kanenu kien rieqed ħdejn Frifet fil-kamra tad-dajjes ta' taħt l-asta tal-Pulizija fil-qala ta' Santa Marija. Wara l-qudisa u l-kafe, Wenzu u Kurun niżlu fuq il-mol tal-qala biex jistadu, u Rozi u Zolli niżlu wkoll. Rozi biex ixxarrab saqajja fl-ilma tar-ramla, u Zolli tistaġbux, biex tom. Qatt li kienet mobbija sewwa bis-snin, Zolli kienet għadha tom daqs papra. Iju Rozi għadu jistennew lil Wenzu u Kurun jitbedu, imbagħad Zolli daħlet taħt il-bruk biex tilbes il-libsa tal-om, u wara ftit faċċat minn bejn is-siġar bil-kostum. Ċerti kostumi tal-banju tal-lum isejħulhom two piece, imma il-kostum ta' Zolli kien jixtraqlu t-titlu ta' ten piece, għax kien mibni għal-men u faċer solari. Kien ta' drapp isfar, kulur li kien iżid iħaxxen lil dik il-bettija ta' Zolli. Kellu l-buffanti fil-kmiem li kienu jaslu sal-minkeb, xi sitt pnatar bejn iċ-ċinturinu u x-xifer li kien jasal sa ftit il fuq mill-irkobtejn, għal sitt qisu minn dawk li jużaw biex jirkbu żwiemel minn fuq fil-koxox marbut b'ċof mal-irkobtejn, u mbagħad imxaqleb il-barra l-isfel pal żinġli maqluba u ċfuf u frillijiet kullimkien biex irabtu u jagħtu l-qantar l-aħam ta' Zolli li minnu ma kien jidher xejn ħlif wiċċa, idejja u parbxixa qishom perżutiet milli tara imdendlin is-suq. U hekk, waqt li Kurun u Wenzu kienu qegħdin fuq il-mol jistadu, Kurun bil-qasba u Wenzu bil-vlontin, u Rozi kienet qiegħda bil-kwiet kollu iċ-ċafċaf fl-ilma tar-ramla, Zolli raddet is-salib u ħadita. Bżaqqa l-isfel u rasa tiela dritta dritta il fuq mill-ilma, bidejha jaqtfu fit-tont minn ġewwa għal barra u b'saqajja jsawtu l-ilma tal-bajja, Zolli bdiet ħirġa l barra. Bid-drab tal-libsa minn fuq il-fuq barra mill-ilma qisu dar ta' ippopotamu. Fid-daħla tal-bajja, Frifet kien qed jistat bil-mitlaq minn fuq il-kajjik, u minnu bejn il-moqdif u l-iskalm parajnejn ta' Frit kienu jżebġu u jarxu għax kanenu kien beda jberren kif jagħmel waħda minn tiegħu. Min jaf matul il-gwerra kemm il-bastiment kien għaddej jibaħħar fil-mijiet li ma kienu juru ebda sinjal li l-għadu kien qrib. Imbagħad f'daqqa waħda sapruħu imtajjar minn ximina moħbija taħt wiċċ l-ilma mtertaq. Kanenu ma kienx mina li tisplodi, imma bħala sottomarin kien ħabbata man Nautilus. Infatti kien niżel fil-baħar mill-kajjik baxbax. Resaq bajneħ kemm il-fuq mill-ilma qisu kukku dril jikkaċċa x'ikol. Wasal bla ħatma raħ dejn Zolli li kienet ġmiela iċ-ċafċaf nofs il-bajja u qatt jistenna lil Wenzu jitfa' l-vlontin bis-sunnara l-ixkata. Ix-xorti jenitu. Ma damx mara li l-Wenzu fuq il-mol, idawwar b'kemm kellu saħħa l-Vlontin u jitfgħu f'nofs il-bajja, ftit jardi bogħod minn Solli. Kanenu, bl-akbar strateġija, għodos, qabad fidu l-Vlontin qabel maċ-ċomba waslet sal-qieħ, minn taħt l-ilma resaq lejn Solli. Daħlilha tajjeb is-sunnara f'wieħed mill-platar tal-libsa tal-hawn u baxbax reġa' ġibat lejn il-kajjik ta' Friefet biex minn hemm joqgħod josserva r-riżultat tal-ispedizzjoni tiegħu. Wenzu ma kienx għadu ilu wis li tefa' l-Vlontin x'inħassu jinġibed. It-test jaħ bidejh u beda jaqbes qisu qattus fuq ċangatura mikwija. Sejjaħ lil Kurun li kien bikwietu jistad bil-qasba. Ħisa Kurun, xi ħaġa kbira qbadna ejja inni niġbed. Kurun telaq il-qasba u marjejn lil Wenzu. U ta' bil-ħaq, Kurun ra li l-qabda ma kienx ta' min jarmija. Din żgurba li jiena Wenz, għajjat. Dak il-ħin instemet Solli minn nofs il-bajja twerżaq qisu wasal l-aħħar tad-dinja. Rajt, għal Wenzu, il-balina li qbadna bir-rabi għamlet bħal Solli. Isa Kurun, iġbed ħanġibu għal-għawn qabel ma tiblaħħa. Biex tibla l-Solli, trid tkun balina ġmiela għal Kurun. U int iġbed reġajja Wenzu, ħallik mill-kliem. U iġbed u ġib lil min jiġbed b'Solli twaħwaħ minn nofs il-bajja u brozi twerżaq minn fuq ir-ramla, fl-aħħar Kurun u Wenzu resqu lil Solli lejn l-art. U meta Solli telet, qalet is-sunnara minn mal-libsa u bdiet tipprova tbattal l-ilma li kienet belet. Kurun dar fuq Wenzu qallu: "Din hi l-balina kollha?" X'diskors għadda bejn Wenzu, Kurun u Solli u x'qalet Rosi lil Wenzu meta waslet fuq il-mol u rax kien ġara l-istorja ma tgħidx. Kanenu għara fidabba rrasu u hekk Wenzu ma sar jafqax kien ġara. Mhux ta' bxejn, sa ħafna snin wara, kull meta kienu jsemmu jew kamuna jew balina, xar Wenzu kien iqum xewk xewk.